känner mig. Jag kommer ifrån Sommarö, jag har vuxit upp där. Och de sista 8 åren, eller 9 eller 8, så har jag jobbat i en organisation som heter Ungdom i uppdrag, som är en missionsorganisation. Och de sista 5 åren har jag varit på Borgen i Storfjord och jobbat där. Jag tänkte idag att vi skulle studera Bibeln lite i lag. För det är ett av mina hjärtebudskap, kan man säga. Den boka som vi har fått av Gud, där han åpenbarer sig själv för oss, den har blivit väldigt viktig för mig. Jag tog en skola i 2013 där vi studerade den kronologiska från begynnelse till slut. Det var på 4 månader. Det var intensivt, men väldigt bra. Och det gav mig ett fundament i livet som jag inte vill vara förutom. Så idag så tänkte jag att vi skulle studera en ganska kort bok, men ganska känd. Och det var Jona. Och när jag säger Jona, vad är det första du tänker på då? En fisk. Det är fisken. Det hoppas jag att vi ska få ändra på idag. Att det första vi tänker på när vi hör Jona inte nödvändigtvis är fisken. För själv om det är ju den söndagsskoleversion vi ofta hör. Det är något som heter apologetik, som är trosförsvar. Och där brukar man ofta att pröva att bevisa Bibeln sin äkthet vid att dokumentera händelser och kunna ge bevis på att denna byen fantes, denna händelsen skedde. Och där är det ofta en stor diskussion om det var en fisk eller om det var en kval som svalte Jona. Och det kan man gott diskutera, men jag tror kanske inte det var poängen. Så vi ska inte se så väldigt mycket på det idag. Jag har 2 mål med dagens tale. Det ena är att jag hoppas att jag kan inspirera er till att önska att studera Bibeln mer. Och se att bak söndagsskolehistorien så är det stor dybde och mycket man kan lära. Och det andra är att vi genom denna historia ska få lov att se och uppleva Guds nåde till oss och till världen. När man ska studera Bibeln så är det ett ord som är väldigt viktigt. Och det är på engelsk kontext, på norsk kanske kontext eller sammanhang. Det är viktigt att se Bibeln i den sammanhängen den är skriven till. Paulus sitt första brev till korinterna heter inte Paulus sitt första brev till Agneta. Och det betyder att när han skrev till den menigheten i Korint, så må jag se vad var det detta betydde för de som bodde i Korint, för de som tillhörde den menigheten. Och vad betyder det för mig idag? Ett väldigt praktiskt exempel på det har vi från Moseböckern när Israels folk var ute i örken. Efter att de var flyktade från Egypt så hade de tältläger och flyttade runt på sig. Och där står det i ett av buden att när de må på do så går de ut för leiren och gräver ett hål och går på do där. Och så gräver de igen det hålet och så håller de de tingen ut för leiren. Och hvis vi skulle göra det idag så må vi köra ganska långt ut för Tromsø. För vi är utför leiren och så må vi finna en passande plats och grava ett hål och gå på do och det blir ju blivit väldigt tungt. Men vad var poängen med det verset? Poängen var ju att det är skittent och vi må inte ha det runt oss. Därför är en god applikation eller användelse av det bibelverset är att skölja ner när man har gått på do. Och det är lite så när vi studerar Bibeln att vi måste se vad är det det betyder för oss idag och inte ta alla tingen helt bokstavligt. Men vad betyder det för dig och vad betyder det för oss? En annan ting som är viktig är att se sammanhängen i den stora historien. För Bibeln är en ganska lång bok. Den består av 66 olika böcker och den berättar en historia som går över flera tusen år. I förra veckan så undervisade bibelhistorie på 4 timer, 1500 år med gammeltestamentlig historie, da skal jeg si at studentene var ganske sliten etterpå. Men det jo en lang historie. Så når vi skal studere en bok, så er det viktig å forstå hvor passer denne boka i historien. Så nå skal jeg gi kort versjon, veldig kort versjon. Gud, han skaper verden, og så når den går litt annerledes, så kaller han en mann som heter Abraham. Fordi gjennom Abraham så vil han skape et folk som kan vise verden hvem Gud er. Dette folket det vokser og blir større. Det havner i Egypt, det kommer ut av Egypt med Moses. De får en lov, og det er viktig, fordi de får en lov som de skal følge. En kode på hvordan de skal oppføre seg, sånn at når de oppfører seg på denne måten, så vil de vise andre folkeslag hvem Gud er. Etter hvert så får de konger, og de har jo 2-3 gode konger. David er en av dem. Hans sønn Salomon starter som en ganske god konge, men ender som en dårlig en. Og etter det så får vi en lang lista med gode og dårlige konger. Stort overtall av dårlige konger. Det som er viktig å forstå da, det er at når Israelsfolket hadde en dårlig konge, så ledet den kongen dem bort ifra loven som Gud hadde gitt dem, ledet dem til å tro på og tilbe andre guder, og til å gjøre ting som var galt i Guds øyne. Og der kommer profetene inn. For profetene, det var mennesker som var sendt av Gud til å tale til folket og lede dem tilbake til den loven og til det Gud hadde kalt dem til å være. Så profetene, det er flere av dem i Bibelen. Flere av dem har hver sine bøker, og Jonah er en av dem. Og de skulle tale til Israels folket for å få dem tilbake på riktig vei. Men Jonah, han er litt annerledes. Vi skal lese det fra Jonah, kapittel 1, vers 1-3. Og Herrens ord kom til Jonah, sønna Amittai, og det lød så: Stå opp, gå til storbyen Nineve, og rop ut over den at jeg har sett ondskapen der. Men Jonah gjorde seg klar til å rømme fra Herren til Tarsis. Han dro ned til Jaffa og fant et skip som skulle dit, så betalte han for reisen og gikk ombord. Han ville være med til Tarsis, bort ifra Herren. Så da har vi funnet ut hva denne boka handler om. Det er Jonah, sønn av Amittai, som profeterer her. Jeg spurte studentene mine, hvordan kan vi finne ut om Jonah er nevnt andre plasser i Bibelen? Han første som rakk opp handa sa at du kan lese hele Bibelen. Og det kan du jo, men det tar litt tid. Så hvis du vil jukse, så kan du se i referansene som mange bibler har. Og der står det at vers 1 er også nevnt i 2. kongebok 14, 25. Og da kan vi finne ut hvor Jonah passer i tidslinja til Israel. Så da slår vi opp i 2. kongebok 14 og leser vers 24 og 25. Jeroboam, han er da konge i Israel, gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og holdt ikke opp med de syndene som Jeroboam Nebats sønn hadde fått israelittene med på. Han vant tilbake landområder som hadde tilhørt Israel ved Lebo Hamat til Ødemarksjøen. Det gikk som Herren Israels Gud hadde sagt gjennom sin tjener Jonah, sønn av Amittai, profeten fra Gat Hefer. Så da ser vi at Jonah er nevnt en annen gang. Så det er en rask måte å gjøre det på, det er å slå opp i referansen. Det andre du kan gjøre er å bruke Google. Google vet det meste. Og da finner du ut at Jonah er også nevnt i evangeliene, i flere av de, og det er Jesus selv som sier. For noen skriftlærde og fariseere tok til ordet og sa: Mester, vi vil gjerne se deg gjøre et tegn. Men han svarte dem: En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jonah-tegnet. For slik som profeten Jonah var i buken på den store fisken i 3 dager og 3 netter, slik skal menneskesønnen være i jordens dyp i 3 dager og 3 netter. Folk fra Nineve skal stå fram i dommen sammen med denne slekten og dømme den. For de vendte om da Jona forkjente sitt budskap, og her mer enn Jona. Det at Jesus selv nevner Jona, kan man også se på en anerkjennelse av Jona som profet. Jesus trodde på denne historien og det som vi kan lese om i boka, og han anerkjenner at Jona var en profet. Så da har vi litt om hvor den passer inn i det store bildet. Jona profeterer under en av de onde kongene i Israel, men han profeterer ikke til Israel, for Gud sendte han til Nineve. Og jeg tror mange israelitter på den tiden ville blitt overrasket over at han skulle til Nineve og gi et ord fra Gud, selv om det var et ord om dom. Men var det en ny tanke for Guds folk at de skulle nå ut til andre nasjoner? Det var ikke det. Ofte er det mange som tenker at det gamle testamentet handler bare om Israel, og vi kan se litt bort ifra det. Men det gamle testamentet har den samme guden som også er det nye testamentet. Den samme guden som bryr seg om alle folkeslag. Og da han kalte Abraham og kalte Israels folke, så var det nettopp for at de skulle kunne være et lys som kunne vise de andre folkeslagene hvem Gud var. Og dessverre så gjorde de en dårlig jobb mest parten av tiden. I 1. Mosebok 12 så sier Gud til Abraham at jeg vil velsigne dem som velsigner deg og forbanne dem som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorda velsignes. Moses han ga folket lover om hvordan de skulle oppføre seg sånn at når de andre nasjonene så på Israel, så ville de se at dette var et annerledes folk. Når Salomon bygde tempelet, så ble det bygd med en egen del for utlendinger, for de som ikke var israelitter, sånn at de også skulle ha mulighet til å komme til Gud, og til å få tilbe han. Når Gud tar Israelsfolket ut av Egypt og sender plagene over Egypt, så viser han seg for hele verden som større enn alle de andre gudene, større enn datidens mektigste nasjon. Og hele verden ville visst at dette var en ekte gud. Og det var poenget med å ha et folk som Israel, at deres oppgave var å vise Gud, vise verden hvem Gud er. Og det har alltid vært Guds sitt ønske at alle skulle få lov til å bli kjent med han. Så det er egentlig ikke så rart at Jona skulle til Nineve, et helt annet land, og forkynne. Men hvem er Nineve? Nineve det var hovedstaden i Assyria. Og Assyria det var datidens mektigste nasjon. Det var et stort imperium som var på fremmarsj. Og de hadde allerede vært på reid i Israel et par ganger og vært og angrepet dem og testet styrken sin. Og hvis man googler Assyria, så kommer det opp mange brutale og grusomme historier som jeg ikke skal gjengi. Jeg hadde en historielærer på videregående som syntes tortur var veldig interessant. Så han hadde en hel seksjon, en time om torturmetoder og diverse utstyr man brukte. Og de bildene her er fortsatt i gode, så jeg tenkte jeg skulle spare dere for det. Men Assyria var et sånt folk som blir ansett som kanskje et av historiens mest brutale. Måten de drev krig på var ikke snill på noen måte. De har allerede vært på tokt i Israel, så du kan tenke deg at alle der er ikke særlig glad i dem. Og senere i historien, et par hundre år etter Jonas, så er det dette landet som til slutt tar over Israel og okkuperer dem. Det sender de i eksil. Så dette er absolutt fiender av Israel. Og man kan jo kanskje ha litt medfølelse med Jonas. Så når han fikk høre at han skulle til Nineve og forkynne, så sprang han i andre retninger og prøvde å finne seg en båt som skulle ta han bort derifra. Jeg tenkte vi skulle ta og lese hele historien. Den er bare 4 kapitler, så det går ganske kort. Men med denne bakgrunnen, når vi vet litt om hvor det passer, at Jonah en profet, en av de som skal lede Israels folke tilbake på riktig vei. I dag ville man kanskje kalt han prest. Han ville vært en av hyrdene for menigheten. Han blir sendt til et folk som er det mest brutale i verden på den tiden. En nasjon som hele Israel frykter. Og han rømmer i andre retninger. Jeg skal lese høyt alle fire kapitlene, så du kan følge med hvis du vil, eller bare høre på. Herrens ord kom til Jonah, sønn av Amittai, og det lød så: «Stå opp, gå til storbyen Nineve, og rop ut over den at jeg har sett ondskapen der.» Og da vet vi hva ondskapen der var. Men Jonah gjorde seg klar til å rømme for Herren til Tarsis. Han dro ned til Jaffa og fant et skip som skulle dit. Så betalte han for reisen og gikk ombord. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren. Men Herren sendte en sterk storm over havet. Det blåste så hardt at skipet holdt på å bli knust. Da ble sjømennene redde og ropte hver på sin gud. For å lette skipet kastet de lasten som var ombord på sjøen. Jonah var gått ned i skipet og lå og sov fast. Skipsføreren gikk da til ham og sa: «Hvordan kan du ligge og sove så godt? Stå opp og rop til din gud. Kanskje guden vil komme oss i hu så vi ikke går under.» Og sjømennene sa til hverandre: «Kom, la oss kaste lodd, så vi kan vite hvem som er skyld i denne ulykken som har rammet oss.» Så kastet de lodd, og loddet falt på Jonah. Da sa de til ham: «Si oss hvem som er skyld i at denne ulykken har rammet oss. Hva æren er du ute i, og hvor kommer du fra? Hvilket land er du fra, og hvilket folk hører du til?» Han svarte: «Jeg er hebreer, og jeg dyrker Herren, himmelens Gud, han som har skapt havet og fastlandet.» Da ble sjømennene grepet av en stor redsel og sa til ham: «Hva er det du har gjort?» For de visste at han hadde rømt fra Herren. Det hadde han fortalt dem. «Hva skal vi gjøre med deg?» sa de. «Så havet kan legge seg.» For havet ble mer og mer opprørt. Han svarte: «Ta og kast meg i havet, så skal det stilne. For jeg vet det er for min skyld denne sterke stormen er kommet over dere.» Sjømennene prøvde å ro tilbake til land, men de greide det ikke, for sjøen slo sterkere og sterkere imot dem. Da ropte de til Herren: «Å Herre, la oss ikke gå under fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, har gjort som du vil.» Så tok de Jonah og kastet ham på sjøen. Da holdt havet opp og rase, og folkene ble grepet av stor frykt for Herren. De offret slaktoffer til Herren og ga løfter. Sjømennene, det var da altså ikke israelitter, men andre folkeslag som drev med fiske på havet og handel, de kjente ikke Gud. Og profeten, presten, som er på rømmen fra Gud, han er ulydig, mens disse sjømennene som egentlig ikke kjenner Gud, de prøver først å spare livet hans med å ro til land. Og når det ikke går, så ber de til Gud om at han må tilgi dem for at de kaster ham på havet. Og til slutt så offrer de slaktoffer, altså de tilber Gud, og gir han løfter. Man kan jo nesten si at Jonah fungerte som han skulle med å vise andre folkeslag hvem Gud var. Bare litt motvillig på dette tidspunktet. Og så har vi kapittel 2. Herren sendte en stor fisk som slukte Jonah, og han var i fiskens buk i 3 dager og 3 netter. Jonah ba til Herren sin Gud fra fiskens buk. Han sa: «Jeg kalte på Herren i min nød, og han bønnhørte meg. Jeg ropte fra dødsrikets dyp, og du hørte min røst. Du kastet meg i dypet midt på havet, og strømmene omga meg. Dine brenninger og bølger slo over meg. Jeg tenkte: jeg er støtt bort fra deg. Skal jeg aldri mer få se ditt hellige tempel? Vannet nådde meg helt til halsen. Havdypet omsluttet meg på alle kanter. Tang slynget seg om mitt hode. Til fjellens grunn for jeg ned. Jordens bomme lukket seg etter meg for alltid. Men Herren min Gud, du førte meg levende opp av graven. Da min sjel var kraftløs, kom Herren meg i hu, og min bønn nådde opp til deg, til ditt hellige tempel. De som dyrker falske guder og gagnløse guder har oppgitt sin troskap mot deg. Men jeg vil ofre til deg min takkesang. Det jeg har lovet vil jeg holde. Frelsen kommer fra Herren. Da talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på land. Her ser vi Jona som var ulydig med vilja. Han visste akkurat hva han gjorde når han sprang i feil retning. Men Gud var likevel nådig, og i stedet for å la han drukne på sjøen, ga han en ny sjanse til å gjøre det som var rett. Herrens ord kom til Jona for annen gang, og det lød så. Stå opp, gå til storbyen Nineve og rop utover den det budskap jeg gir deg. Jona sto opp og gikk til Nineve, som Herren hadde sagt. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsreiser lang. Jona gikk en dagsreise inn i byen og ropte, om 40 dager skal Nineve legges i grus. Da trodde folket i Nineve på Gud. De lyste ut faste og kledde seg i botstrakt, både store og små. Saken kom også kongen i Nineve for øre. Da reiste han seg fra tronstolen og tok av seg kongekappen. Han kledde seg i bordstrakt og satte seg i støvet. Etter påbud fra kongen og hans stormenn ble det utropt i Nineve. Hverken mennesker eller dyr, hverken storfe eller småfe skal spise noe. De skal ikke gå på beite og ikke drikke vann, men de skal kle seg i bordstrakt, både mennesker og dyr, og rope til Gud av all makt og vende om fra sin onde ferd og den urett de gjør. Kanskje Gud da vil endre sin plan og holde sin brennende vrede tilbake, så vi ikke går til grunnen. De vendte om fra sitt onde ferd, og da Gud så det, endret han sin plan og gjorde ikke alvor av å sende den ulykken han hadde varslet. Assyria, som var det mest brutale folket, som var dette store folket som alle frykta. Og til og med kongen tar av seg kappa og legger seg ned på kne og ber til Gud om nåde. Fordi han vet at det han gjør er galt. Men han vet også at kanskje Gud kunne spare dem. Jeg tenkte på det, hvem kan man sammenligne han med i dag av verdensledere? Det ville kanskje vært som at Kim Jong-un plutselig skulle legge seg ned på kne og vende seg om. Ifra den galskapen han driver på med. At kongen av Syria skulle gjøre dette. Det gir jo også litt håp for at det finnes ikke en verdensleder Gud ikke kan nå. Men dette mislykte Jonas sterkt, og han ble hard. Han ba til Herren, og Herre, var det ikke det jeg tenkte, da jeg enda var i mitt hjemland? Derfor prøvde jeg først å rømme til Tarsis. Og jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn. At du kan endre din plan, så du ikke lar ulykken komme. Men nå, Herre, ta mitt liv, for jeg vil heller dø enn leve. Men Herren svarte, har du noen grunn til å være harm? Jona var gått ut av byen og hadde slått seg ned på østsiden av den. Der hadde han lagt seg en løvhytte, og satt seg i skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen. Da lot Herren Gud en brisenusbusk vokse opp over Jona og kaste skygge over hans hode for å fri ham fra hans mismot. Jona hadde stor glede av brisenusbusken, men ved daggry neste morgen sendte Gud en orm, og den stakk brisenusbusken så den visnet. Da solen sto opp, sendte Gud en brennende østavind, og solen stakk Jona i hodet, så han ble helt utmattet. Han ønsket seg døden og sa, jeg vil heller dø enn leve. Men Gud sa til Jona, har du grunn til å være harm over risenusbusken? Han svarte, ja, jeg har så god grunn til å være harm at jeg kunne dø. Da sa Herren, du er bedrøvet over risenusbusken, som du ikke har hatt noe strev med, og ikke fått til å vokse, og som ble til på en natt og ødelagt på en natt. Skulle da ikke jeg være bedrøvet over storbyen Nineve, hvor det bor mer enn 12 ganger 10.000 mennesker, som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også finnes en mengde dyr? Det er interessant. Jona, han Han har forkynt budskapet om 40 dager skal byen bli knust. Og så går han ut og setter seg på østsiden og bygger seg i hytta og tenker at her skal jeg sitte og se på at Gud knuser mine fiender. Og så blir han så sint at han kan dø, påstår han. Det er egentlig helt utrolig at Assyria skulle vende seg om til Gud. At dette folket skulle få lov til å komme til ham. Jeg synes også det er helt utrolig at Gud skulle være nådig med dem. For når jeg har lest om de tingene som de gjorde, den måten de oppførte seg på, hvor brutal de var, de ofra spedbarn til sine guder. Og jeg skal ikke forklare hvordan de gjorde det. Men de fikk en ny sjanse. Gud er nådig og rik på muskelen. Jeg synes det er morsomt at Jonas sier det, men jeg visste jo at du kom til å gi dem en ny sjanse. Det var derfor jeg ikke ville gå. Han kjenner sin Gud, men han ville helst se Assyria brenne. Og denne boka kan man også bruke som et speil for å se på oss som kristne, som har den samme oppgaven om å vise verden hvem Gud er. Er vi villige til å elske våre fiender? Er vi villige til å gå til dem? Eller bygger vi oss løvhytte for å sitte og se på når de går under? Har vi mer imot dem og holder det imot dem og håper at Gud skal dømme dem? Eller ønsker vi å se at de skal få en ny sjanse? Ønsker vi å vise den kjærligheten som Gud har vist oss? Jesus sier at vi skal elske våre fiender. Og det ser vi i denne boka, Guds hjerte. At han tar det så langt at han til og med sender en fisk for å sluke profeten for å få ham tilbake på riktig spor. Sånn at han kan gå og berge dette folket. Sånn at han kan gå og tale med dem. Vi ser misjonsbefalinger i praksis. Guds hjerte for andre nasjoner. Han vil nå alle. Til og med de som virker umulig, og til og med de som vi tenker er gått for langt bort fra Gud. Vi ser Jona som et enkeltmenneske, som en profet som har gått seg vill, som også får en ny sjanse. Og når jeg leser dette og leser resten av Bibelen, og ser på mine egne feil og mangler, og på alle de tingene som jeg gjør galt, så er det ofte at jeg holder imot meg selv. Jeg diskvalifiserer meg selv. Og tenker at nei, jeg gjør det, så er jeg ikke god nok. Jeg har gjort det, så jeg kan ikke stå her og tale. Jeg har syndet, jeg har løgget. Alle disse tingene, alle plassene der jeg ser at jeg er kommet til kort, det holder jeg imot meg selv. Men når man leser en sånn her historie og ser på galskapen andre mennesker har gjort, og at Gud fortsatt er nådig mot de, så vet jeg at han er fortsatt nådig mot meg, og han er fortsatt nådig mot deg. Uansett hvor du er på veien, uansett hvor langt borte du er fra han, eller hvor nært du er han, og allikevel gjør feil. Jeg synes av og til det er vanskelig, og det er greit nok hvis du ikke kjenner Gud og gjør mye feil. Men når du har vokst opp i kirka, sånn som jeg har, og lært hele livet, om hvem Gud er og hvordan man skal leve, og du likevel gjør feil, så kjennes det ut som at man diskvalifiserer seg selv. Men det gjør vi ikke. For Guds nåde, den er større enn det. Og han vil alltid lede oss tilbake på riktig vei, så lenge vi vender oss tilbake til han. Så historien om Jona, det er et speil, der vi kan se oss selv i Jona. Hvordan ser vi på våre fiender? Denne boka, den er blitt kalt en satire, en komedie, fordi det var profeten, presten, som gjør alt galt. Og så har du alle de onde folkene, de sjømennene, de kongene av Nineve og Syria, de her som vi visste er onde. De gjør alt rett. Det er typisk Gud å komme med et sånt eksempel. Så Jona gir oss innblikk i Guds hjerte. Og midt i action med fisken på havet, midt i storkriger og storpolitikk, profeter som rømmer, midt i historien om krig og lidelse, og menneskelige feil og mangler, så ser vi en Gud som elsker oss uansett, og som kommer til oss, som når ut av oss, og som alltid har lover for at vi kan få lov til å fortsette å gå med ham. Så jeg håper neste gang du hører profeten Jonah bli fortalt på søndagsskolen, eller du hører han bli nevnt, at du husker på at det var ikke fisken som var hovedpoenget, men det var Guds store kjærlighet til et folk som absolutt hadde gått seg vill, til en profet som kjente Gud, men som var uvillig til å gjøre hans vilje. En Gud som virkelig elsker oss. Tusen takk.